makinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga ang bata o dalaga na mga awit mula sa Canberra, si Vivian Puno. Magandang umaga sa iyo, Vivian.
Magandang umaga po.
So simulan natin. Paano ka nagsimula sa pagkanta at anong what's your age when you started singing?
I started po back in Philippines when I was 12 years old. Sumasali po ako sa mga barangay singing competition. And pagka may mga party po, pinapakanta po ako.
Mm. And do you win sa mga previous competitions mo?
One time po.
Okay. Pangarap mo ba talagang maging singer as a profession?
At the moment po, I always enjoy singing po and like, but I'm focusing po on my studies muna. Maybe in the future, I will.
Vivian, you've joined some singing competitions sa locally sa Filipino community, ano? And recently, you nanalo ka sa first ever na ginanap na Canberra's Got Talent during the Pasko sa Canberra. How did you feel? Anong feeling? At ikaw ang grand champion?
Ano po, nakaka-surprise. Kasi po, I was sick and I was supposed to just perform lang po. Pero sabi po nila, sumali daw ako.
Mm-hmm.
So, medyo on the spot. So, talagang na-surprise po ako kasi may sakit na nga, tapos on the spot pa.
On the spot pa? Ang galing, ha?
Nakakagulat.
And you're still very young.
Opo.
Oo. At meron kang isang sinalihan pa na contest after the Pasko sa Canberra or Canberra's Got Talent?
Yung sa Erindale po, simula June pa po yun ongoing.
Oh, okay.
So, so, hindi po ako nanalo.
Oo, pero syempre, 'di ba, marami ka namang mga nakalaban at syempre, for sure magagaling din sila kumanta.
Po. Marami po. 14 po kami nagsimula, tapos may iba't ibang categories po.
So, yung recently, yun na yung parang finals.
Opo, yung grand finals po talaga, pinagsama-sama yung tatlong category. Kalaban po band and duo.
Oh, wow. Syempre, kaiba, 'di ba?
Po. Iba-iba po talaga.
Vivian, sino nagbibigay sa iyo ng inspirasyon to sing?
Yung family ko po, of course. And like, yung mga ibang young singers po na talagang magagaling at saka successful na po like in a young age, like my age.
Dahil ano no, kumbaga fresh 3 years ka pa lang dito sa Australia, pero naaalala mo pa yung mga singers back in the Philippines na talagang inspirasyon para sa mga kabataan na kagaya mo.
Opo.
Araw ng Pasko, tapos kasama mo yung pamilya mo. Pero ngayon na nandito ka na sa Australia and celebrating Christmas, it's very different sa Pilipinas. Ano, ano yung hindi mo makakalimutan sa pag-celebrate ng Pasko sa Pilipinas?
Yung ano po, yung Christmas spirit po sa Pinas. Kasi September pa lang po, di ba, meron po agad Christmas tree, tapos nagka-countdown po lahat ng tao, namamasagad, yung ganun po sa Philippines. Saka
nagka-caroling ka ba kasama ng mga pinsan? So, nagagamit mo yung galing sa pagkanta?
Opo.
Sa tatlong taon mo dito sa Australia, what do you look forward in celebrating Christmas?
Yung ano po, yung mas ma-complete po yung family to celebrate Christmas here po. Kasi po yung mga cousins and tita ko po, nasa Philippines po sila. Yung majority po, nandun po sila sa Philippines.
At pag-usapan natin, dahil Pasko, anong regalo ang natanggap mo na hindi mo makakalimutan?
Siguro po yung ano, yung gift po ng mga brothers ko or like maliliit na bata na yung alam niyo ping wala silang enough money pero they're still putting effort na magbigay ng regalo kahit sa simpleng ways lang po nila. Like yung brother ko po gumagawa po siya ng mga paper hats tapos ibabalot na po tapos bibigay niya po sa amin pa nung nagbabalot po kami bibigay niya daw po ngayong Christmas.
Dahil hindi naman yung sa laki o ganda ng regalo yung mahalaga, di ba?
Yung effort po yung nakakatuwa na nagbibigay sila ng ganun kahit they don't have that much money.
Nitong Pasko ito, ano naman yung Christmas wish mo?
yung mabuo po yung family nga namin sa may side po ng dad ko. And grandparents ko po nandito po sila ngayon, and yung tita ko po and her family is here to celebrate with us po.
So like just for Christmas.
Opo. Mas wow. Mas marami kami. Talagang masisil mo po yung parang Christmas in Philippines.
Mm. Dadalhin mo ang buong Puno family dito.
Saka yung side po nila mama.
Hopefully sa mga darating na taon, matupad yan, ano?
Yeah.
Mm. Kung meron kang message sa mga kabataan, Christmas message to your families and friends muna.
Sige po. To my family here in Australia and sa Philippines po, Merry Christmas lang po and God bless. And sa mga kabataan, maybe just Merry Christmas as well. And if you wanna like achieve something, just like work hard for it. Like makikita naman ni God na you're working hard for it, and like if you're worth it, He'll give it to you. And focusing on it if you really wanna achieve it.
At hindi lang tuwing Pasko yan, pwedeng i-wish o gawin.
Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap na pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko.
Is that your favorite Christmas song?
Opo, sa Christmas song po. Kasi po it's about OFWs and stuff. Para po sa family dun sa Philippines na hindi po kasama pag Christmas.
Vivian, para sa mga people from the committee wants to get to know you, how would they get in contact with you?
Well, I have a official Facebook account po, and I have a Facebook page, and I also have Instagram, and it's all Vivian Puno.
So, simple lang, Vivian Puno.
Opo.
Maraming salamat sa'yo, Vivian, at Merry Christmas to you and your family. Enjoy the Christmas.
Po, Merry Christmas po.
sbs.com.au/Filipino.